Julkisessa sanassa puhutaan tänään miehestä nimeltä Erkki Laatikainen. Hän on mies, jolla on pitkä mediahistoria. Hän on ollut keskisuomalaisen maakuntalehden päätoimittaja ja poliittinen taustavaikuttaja hyvin pitkään. Edesmennyt Erkki Laatikainen jäi eläkkeelle vuonna 2008. Suomen historian dosentti Olli Matikainen. Sä olet tarttunut Erkki Laatikaisen elämäntarinaan ja olet kirjoittanut elämäkerran historioitsijana. Miksi sä tartuit tähän aiheeseen?
No, tämä lähti omaisten aloitteesta liikkeelle, eli kyseessä on tämmöinen yliopistolta tilattu ihan tilaustyö, josta sain vinkin, että tällainen on liikkeellä. Ja tunsin hänet satunnaisena keskisuomalaisen lukijana, ja hänellä mielikuva hänestä oli värikkäänä kirjoittajana. Erkki Laatikainen oli tämmöinen vanhan liiton sanomalehtimies, painetun sanan mies. Mennään tosiaan vaikka uskoisin, että eduskuntaan tänäkin päivänä mennään kysymään, että kuka oli Erkki Laatikainen, niin varmasti hyvin tunnetaan edelleen ja muistetaan.
Sä oot kirjoittanut kirjan, jossa näkyy, että minkälaista on tämmöinen 70-80-luvun poliittinen taustavaikuttaminen ollut. Tämä on hyvä tämmöinen avaus, tämä kirja, yhden miehen tarinan kautta, että miten on vaikutettu sekä taloudelliseen että poliittiseen eliittiin täältä maakunnasta käsin, että niitä on muutamia tuon ajan päätoimittajia, joilla on ollut suurempi vaikutusarvo kuin mitä silloin on ehkä huomattukaan. Eikä se ole jossain eduskunnassa huomattu, mutta tämä Erkki Laatikaisen tarina on myös tämmöinen luokkaretki, eli tarina hyvin pienistä oloista eliittiin noususta, poliittisiin eliittiin ja vaikuttajaeliittiin. Minkälainen oli hänen taustansa?
Joo, no hän oli tuolta pohjois-savolaisen kaavinpitäjästä kotoisin, ja tosiaan tämä Rovenvaaran kylä, niin se aika syrjäiseltä se nykyisikin vaikuttaa, että sehän jää tuohon Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajalle. Ja sinänsähän siinä mitään poikkeuksellista ollut. Hyvin tavallinen pienviljelijäperhe, mutta tietysti huomiota kiinnitti se, että tuolla Savon syrjäseudulla vielä sotien jälkeen niin aika vanhoillaan siellä elettiin, eli tavallaan se oli sitä kaskimaiden kansan perillisiä ja hyvin siinä samassa maaseudun vuoden kierrossa, mitä varmaan oli vuosisatoja eletty, eli se tavallaan tämä semmoinen aika vanha kantaisuus pisti silmään, ja siihen liittyy tällaisia tekijöitä, myös esimerkiksi uskonnollisuus oli edelleen vahva. Tosiaan Erkillähän oli myös perhetaustassa mielenkiintoinen, että hän oli todellinen tällainen iltatähti, eli hänen isänsä Erik Gustaf Laatikainen oli todella syntynyt vuonna 1879, ja äitinsäkin oli syntynyt ihan 1800-luvun puolella vielä ja oli hyvin iäkäs ja yllätty lapsen saamisesta 47-vuotiaana. Ja mä uskon, että tämä vaikutti varmaan myöhemmin myös Erkki Laatikaisen tämmöiseen aatteelliseen suuntautumiseen, että häntä kyllä aika vanhoillisena satraappina tai patriarkaalisena henkilönä pidettiin, ja hänellä kotonaan oli hieman sellainen tausta.
Hän syntyi vuonna 1946 ja lähti opiskelemaan Helsinkiin, eli ensin ammattikouluun, ja sitten innostui, kun oli lukumiehiä, innostui kansankorkeakoulusta, sen jälkeen Tampereelle sosionomiksi ja vielä maisteriksi. Eli tämä oli tämmöinen lukemalla asemaan tarina.
Kyllä, nimenomaan, ja kuvastaa hyvin tätä suomalaisen yhteiskunnan vahvuutta, että tavallaan kansakoulupohjalta hän sitten onnistui koulutuksen avulla nousemaan sitten asemaan. Ja se tietysti 50-60-luvulla, niin sillä tavalla suomalainen yhteiskunta oli hyvin dynaaminenkin, ja tämä Erkin tarina sen osoittaa. Ja sitten kun hän osallistui myös järjestötoimintaan hyvin nuorena poliittiseen maalaisliittokeskustan järjestötoimintaan, niin siinä niin kuin huomasi, että tämä distanssi Suomessa tosiaan syrjäkylän pojan ja sitten valtakunnallisen eliitin välillä, niin se oli Erkki varmaan nuorenne huomasi, että se oli ylitettävissä silloin, kun hän jo teini-ikäisenä pääsi kättelemään pääministeri Karjalaista. Ja että se on totta, että tämä todella oli tämmöinen suurten ikäluokkien luokkaretki, mitä tämä Erkinkin tarina kyllä hyvin kuvastaa.
No sitten hän kyllä törmäsi Tampereella luokkatietoisuuteen maalaispoika Tampereen yliopistossa lukemassa yhteiskuntatieteitä. Hänestä olisi voinut tulla poliitikko tai kunnanjohtaja, mutta hänestä tuli sanomalehtimies. Niin minkälaiseen maailmaan törmäsi tämä maalaispoika Kaavilta, jolla oli kiilusilmät kohti eteenpäin niin opiskelijaelämässä?
Joo, mä luulen, että mulla on sellainen kuva jää, että tämä Tampereen yliopisto tai yhteiskunnallinen korkeakoulu vielä vuoteen 1966 saakka, niin oli Erkille hyvin onnekas opiskeluympäristö, että tavallaan siellähän oli hyvin paljon ensimmäisen sukupolven akateemisia ja samanlaisista maalaisia työläistaustasta tulevia opiskelijoita. Hän löyti siellä hyvin viiteryhmänsä niistä opiskelijapiireistä, ja siinä hänen tietysti näköalansa laajentuvat, koska Tampereella tietysti myös tämä vasemmistolaisuus oli aika vahva ja se oli hyvin poliittista aikaa. Ja se näkyy myöhemminkin Laatikaisen poliittisessa suhtautumisessa, että hän oli, tunnettiin myöhemminkin vahvasti punamulta miehenä, eli hän pystyi tekemään vasemmiston kanssa hyvin yhteistyötä, vaikka kävikin koko ajan kilpailua sosiaalidemokraattien kanssa, niin hän oli, ja mun ymmärtääkseni se aika paljon tulee sieltä Tampereelta. Ja.
Mutta sä sanot, Olli Matikainen, että hän oli mies, joka jo 24-vuotiaana päätti, että hänestä tulee Maakuntalehden keskisuomalaisen päätoimittaja.
Joo, tämä oli aika jännä juttu, että tosiaan hänen vanhempi sisarensa oli onneksi säilyttänyt Erkin joitakin kirjeitä tältä ajalta, joissa Erkki tuo esiin tämän kunnianhimonsa. Ja kun hän oli tosiaan vuonna 1966 ensimmäisen kerran parikymppisenä keskustayhteyksien kautta päässyt keskisuomalaisen kesätoimittajaksi, oli muutamana vuonna ollut kesätoimittaja, ja sitten kun hän maisteriksi oli valmistumassa, niin kyllähän ilmoitti, että hän on yksi vakava ehdokas keskisuomalaisen päätoimittajaksi, kun pitkäaikainen päätoimittaja Juuse Lapia oli siinä väistymässä. Ja tämä oli tietysti ihan nykynäkökulmasta, kun tietysti itse luen 70-luvun alussa syntyneenä toisen sukupolven edustajana, niin ainakin huomaa sen, että tässä 70-luvun alussa niin suurilla ikäluokilla semmoinen odotus ja tulevaisuushorisontti vaikutti olevan aika valoisa, että tämä ehkä yleisemminkin kuvaa sitä.
Olli Matikainen, sä sanot, kun Laatikainen tuli nuorena päätoimittajaksi, niin vanhemmat toimittajat piti häntä aikamoisena politrikkina. Miksi?
Joo, no varmaan siellä oli tiedossa tämä yleisesti tausta, että Erkin edellinen, hän oli vähän aikaa Maire Arturi Jämseenin kansliasihteerinä. Jämseen tunnettiin hyvin tämmöisenä poliittisena pelurina, ja varmasti siellä osattiin päätellä, että päätoimittajaksi haluttiin niin kuin poliittisesti luotettava henkilö. Ja olihan tietysti selvää, että 28-vuotiaan miehen journalistiset ansiot varmaan oli lehtitalossa paljon pitkän uran tehneiden toimittajien mielestä niin varsin köykäiset. Että ja kyllähän se kiistämättä se hänen nimityksensä oli sillä tavalla, se oli poliittinen päätoimittajanimitys.
Hän kyllä myös nosti keskisuomalaisen näkyvyyttä.
Kyllä, ja se oli tämä 80-luku. Ja siinäkin tietysti tässäkin Erkillä oli vähän tuuriakin, eli 80-lukuun, niin kuin muistetaan, niin oli taloudellisesti suotuisaa aikaa. Ja tällöin vielä vaikka siinä 80-luvulla alkoi tulla kaupallinen televisio, radio ehkä vähän haastaa esimerkiksi ilmoitustulojen suhteen, mutta kuitenkin sanomalehti oli aika vankkumattomasti edelleen se ykkösmedia, ja tavallaan ilmoitustulot ja levikit kasvovat, joten itseisvauhtisesti niin kuin tämmöistä käsitettä Erkki itse käytti. Ja Laatikaisella oli tyypillistä, että hän hyvin tietoisesti lähti hakemaan huomiota. Eli tämähän on tietysti nykyisinkin, hän tietysti huomiota haetaan kaikin keinoin mediassa, mutta hän tässä sitten onnistui, ja silloinhan oli nimimerkki Kunto Kalpa oli yksi tämmöinen esimerkki myös siitä, että tavallaan tämmöisellä pienellä poliittisella kohulla haettiin sitä huomiota. Rauno Meriö oli näkyvä kolumnisti ilmavoimien entinen komentaja, joka vähän Karjala-kysymyksestä ärkitteli, ja näitä oli muitakin. Ja sitten Erkki alkoi kirjoittaa voimakkaasti, niin kuin panna omaa persoonansa peliin, siis kirjoitustyylillisesti, mutta myös sitten kirjoitti persoonaan käyväksi, eli hän kyllä onnistui sitten myös suututtamaan aika monia ihmisiä, että siellä arkistossa on tämmöisiä noottilappuja, joita poliitikot ja muut vaikuttajat on lähettänyt. Ja semmoinen kuva jäi, että Erkki ei näistä monesti pahastunut, vaan tavallaan hän hakikin tämmöistä huomiota, että sai vähän niin kuin ärkiteltyä.
Mutta Kunto Kalpa herätti aika usein keskustelua, ja Kunto Kalpa keskusteli ulkopolitiikasta, joka vielä tuolloin oli arka aihe, jos ajatellaan 80-lukua ja 90-lukua, mutta kuka tai ketkä olivat Kunto Kalvan takana?
Joo, no tämähän on Lasse Kangas historioitsija, hän tämän jo paljasti 10 vuotta sitten, että tosiaan Juhani Suomi, joka Erkki Laatikaisen lähituttava piiriin kuuluu, niin Kekkosen elämänkerran kirjoittaja, pitkäaikainen ulkoasianhallinnon virkamies. Siinä oli hämäyksen vuoksi, en muista, oliko kerran vai pari, Alpo Rusi, myös hyvin korkean profiilin kirjoittaja, niin käväisi tämän nimimerkin takana, mutta pääasiassa se oli Juhani Suomi, joka tietysti tunnettiin silloin ja edelleenkin tällaisena Kekkosen perinteen kannattajana. Ja varsinkin siinä vaiheessa 80-luvun loppupuolella ja vielä 90-luvun alussa, jolloin Kalpan viimeisiä kirjoituksia kirjoittelin, niin silloinhan tämä suomettuneisuuden kritiikki oli jo päässyt vauhtiin, jolloin tämä Kunto Kalvan avoin kekkoslaisuus hyvin paljon ärsytti myös monia piirejä. Ja sillä tavalla tietysti aina hän pysyy otsikoissa.
No, keskisuomalaisista myös sanottiin, että se oli viimeisiä sanomalehtiä, jotka niin vakaasti olivat YYA Suomen linjalla, ja Erkki Laatikainen piti huolen siitä, että juuri muut toimittajat eivät ulkopolitiikkaan puuttuneet kuin päätoimittaja.
Joo, no tämähän oli sitten semmoinen myös, millä Erkkiä usein lyötiin, että varsinkin sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin yksi näistä pilkkanimistähän oli aina Keski-Suomen Brezhnev, ja Erkki joskus otti hyvillään, jos häntä lisää nimiteltiin, mutta tämä oli ehkä semmoinen, että ei hän ihan itseensä Keski-Suomen Brezhnevinä osannut nähdä. Tuossa nyt on mielestäni osoittanut, että Erkillä oli tähän aika pitkältä historiasta nousevaa sellaista vakaumustakin. Ja jos ajatellaan Suomen historian pitkää linjaa, niin häntä voi luonnehtia tämmöiseksi vanhasuomalaiseksi, eli se lähtee tavallaan siitä myöntyväisyyslinjasta, joka oli autonomian routavuosien aikana. Ja Erkki oli hyvin semmoinen esivaltauskollinen, eli hän tässä oli hyvin usko Kekkoseen ja oli sillä tavalla lojaali. Et toki tässä tietenkin YYA-kautena 70-80-luvulla siinä semmoista opportunismiakin oli ja ehkä se näkyy Laatikaisenkin linjassa 80-luvulla, että kyllähän hän journalistina selvästikin pyrki kalastelemaan esimerkiksi tämmöisiä jymyjuttuja, joita hän ehkä saisi tyyliin Mihail Gorbatsovin haastattelun, jos hän on mahdollisimman hyvissä väleissä neuvostoliittolaisten kanssa. Että ymmärtääkseni hän ei syvemmässä yhteistyössä ollut kovin syvällisesti esimerkiksi neuvostoliittolaisten diplomaattien kanssa, että hän kyllä kävi tehtaan kadulla ja oli tavallaan tässä keskustapuolueen tämän linjan verkostossa mukana, mutta hän oli lehtimiehenä, hän oli luontaisesti hyvin varovainen näissäkin asioissa.
Yksi, mikä tätä elämäkertaa lukiessa hämmentää ja on erittäin hyvä kuvaus aikakaudesta, on se päätoimittajan rooli, koska tällä hetkellä puhutaan siitä, miten media vaikuttaa, miten se saa vaikuttaa, mikä on sallittua, mikä on eettisesti oikein tai eettisesti väärin. Mutta päätoimittaja Laatikainen kirjoitti kansanedustajaksi pyrkivän Paavo Westerisen puheita ja oli hänen kampanjapäällikkönsä, ja Westerinen oli keskisuomalaisen omistajia, niin siinä tuli pikkusen sellainen olo, että olisiko ollut syytä tietää paremmin muiden.
Joo, no se tietysti tuossa, keskisuomalainenhan oli virallisesti keskustapuolue Lainen lehti vuoteen 1986 saakka ja tuota, se oli sitä aikaa, että nykyisin olisi vaikea nähdä, että päätoimittaja suunnilleen on johtokunnan puheenjohtajan, vetää johtokunnan puheenjohtajan kansanedustajan kampanjan vankkureita. Mutta ehkä sitä siihen aikaan ei nähty. On tietysti muistettava, että vielä tosiaan tämä lehdistössä oli tämä poliittinen näkökanta, vanha poliittisen lehdistön leimaa olemassa 70-luvulla. Että tosiaan keskisuomalaisen toimittajastakin huomattava osa niin kuului keskustan lehtimiehiin ja aikaisemmin se ei ollut oletuskin. Mutta tämä niin kuin aika nopeasti sitten kyllä myös Erkki Laatikaisen toiminnassa ja keskisuomalaisessa rupesi liudentumaan sitten tämä poliittisuus 80-luvulla.
Lehdestä tuli sitoutumaton, mutta tuliko siitä oikeasti sitoutumaton?
No ja tästä voi tietysti jokainen päätellä, että no sillä tavalla, että mä näkisin esimerkiksi Erkki Laatikaisen roolin, että moni mitä tuossa on jututtanut ihmisiäkin, niin aina ensimmäisenä tuo esille, että kun sen oli niin äärikeskustalainen ja kepulainen ja niinhän hän oli koko elämänsä ajan, eihän sitä peitellyt. Mutta toinen asia sitten on se, että hänen konkreettiset yhteydensä esimerkiksi keskustapuolueen sitten olikin yllättävän ohuet. Ja varsinkin myöhemmällä urallaan hän jopa tietoisesti piti tiettyä etäisyyttä, että hän oli vähän tämmöinen oman linjan kulkija, eikä hän ollut esimerkiksi puoluekoneiston kanssa. Siinähän oli oikeastaan yksi vaan sellainen luottamustehtävä vuoteen 1986 asti, eli hän viestintäpoliittisen toimikunnan puheenjohtaja oli vuoteen 1986 saakka siinä muutaman vuoden keskustapuolueen. Mutta hänellä ei ollut virallista positiota keskustapuolueessa, niin kuin esimerkiksi verrataan hänen hyvään kaverinsa Kari Hokkaseen, joka oli puoluehallituksen pitkäaikainen jäsen.
Kun puhutaan aina, että miten media vaikuttaa, nostaa tai laskee, niin tämä päätoimittaja tarina kertoo sen, että mikä vaikutus medialla on, ja jos päätoimittaja haluaa, niin hän voi nostaa ja laskea poliitikkoja. Että siellä on yksi ikuisuushahmo, on Keski-Suomessa valtakunnan politiikassakin tunnettu Mauri Pekkarinen, jonka kanssa välit eivät ole aina olleet ihan auvoiset, mutta siitä huolimatta on pärjätty. Mutta sitten hän on nostanut ja laskenut nuoria poliitikkoja. Tapaus Petri Neittaanmäki, hän nostaa muutamalla liikkeellä oikealla ajoituksella, oikealla jutunteolla nuoren miehen framille, tai hän on suosiollinen Henna Virkkuselle. Et se on aikamoista poliittista vallankäyttöä.
Kyllä, tämä on ihan mielenkiintoinen. Että tämä on vähän vaikea todentaa tällaista todellista, mikä on vaikutus. Noista Pekkarisesta sen verran, että Erkki Laatikainenhan itse korosti usein, että vaikka hän joskus pyrki pimentämään Pekkarista tai arvosteli hyvin voimakkaasti ja hyvin tietoisesti myös ärkitteli, hän on tämänkin myöntänyt, kun hän tiesi, että Mauri Pekkarinen on sellainen henkilö, jolla ehkä käämit käryä joskus toimittajapiirissä olen näin kuullut. Niin hän ehkä tietoisestikin ärkitteli. Mutta siinä oli sitten se toinen puoli tosiaan, että Laatikainen korosti, että Mauri hyöty omalla tavallaan julkisuuttahan se oli sekin. Ja tosiaan Mauri Pekkarisen kanssa, kun keskustelin, niin hänkin nyt nykynäkökulmasta niin mulle myönti, että no kyllähän se vähän niin oli, että kun Erkki oli häntä kohtaan niin kriittinen, niin hän saattoi muutaman sympatia-äänen saada tällä tavalla. Ja tosiaan tästä nuoremmista sitten, että tässähän semmoinen mediassakin on tapahtunut tietysti tässä Laatikaisen päätoimittaja-uran aikana huomattava muutos media ja politiikan välisessä suhteessa. Että jos ajatellaan vielä 70-luvun loppupuolta, jolloin esimerkiksi nämä Erkin ja Pekkarisen ensimmäiset yhteenotot näiden asioiden tiimoilta oli, niin sehän oli vielä sitä poliittisen sanomalehden aikaa. Tähän aikaan äänestäjäkunnat oli kuitenkin aika selkeitä, että jos kannatti keskustapuoluetta, niin se oli aika lailla selkeä se äänestäjäkunta. Että ehkä tämmöisiä todella liikkuvia äänestäjiä oli vähemmän. Ja sitten voi ajatella, että myös vahva maakunnallinen sanomalehti saattoi vähän ohjaillakin vahvemmin ihan oikeasti näitä äänestäjäkuntia. Mutta tietysti nykyään se on paljon hankalampaa, ettei tätä julkisuutta voi hallita. Ja sitä tosiaan jäin miettimään, että mikä se Laatikaisen todellinen valta. että voiko, hän, no, voiko toimittaja kirjoituksillaan nostaa ja laskea, niin se on pikkasen semmoinen, kun tämä Laatikaiselle häntä oli hyvin leimallista, että hän kirjoituksissaan vähän teki tämmöisiä listoja, että ketkä on nousussa ja laskussa, ja tuota, että toimittajapiiristä kuulin, että on tämmöinen Laatikaisen laki, jolla vitsailtiin, että vähän ironisoitiin, että jos päätoimittaja lähtee puffaamaan jotain ehdokasta, niin se on vähän semmoinen kuolemansuudelma, että se ehdokas ei pääsekään sitten läpi. Mutta siis tämä on vaikeasti todennettavissa, että mikä merkitys on niin kuin läpimenoihin nostoilla ja kirjoituksilla.
Olli Matikainen, olen lukenut tässä vähän aikaa sitten Helsingin Sanomien yrityshistoriaa ja muuta Helsingin Sanomien historiaa, niin kyllä tässä niin kuin näkyy tällaisen maakunnan ja Helsingin ero, että täällä on kuitenkin päätoimittajalla on ollut mielipidevaltaa ehkä enemmän ja jotenkin rivien välistä tulee sellainen kuva, että täällä on sitä myös käytetty.
Kyllä, ehdottomasti, että nämähän on omia niin kuin tämmöisiä pieniä valtakuntia on ollut, ja kyllähän toi Helsingin Sanomien Janne Virkkunen mulle sen sanoikin, että kyllä se Laatikainen oli isompi herra siellä Jyväskylässä kuin hän Helsingissä, että vaikka hän, Janne Virkkunen, tietysti vuosikymmenien merkittävä lehdistövaikuttaja.
Erkki Laatikaisen päätoimittajuuden aikaan osuu myös vaalirahoituskeskustelu.
Joo.
Mitä hän tiesi vaalirahoituksesta tai miten hän osallistui siihen?
No tämä on pikkasen jäänyt mullekin hämäräksi, vaikka ihmisiä tästä jututiin ja jonkun verran tiedän, että onhan aina esitetty semmoinen suoraviivainenkin väite esimerkiksi keskustan entisen puoluesihteeri Jarmo Korhosen kirjassa, ja että Erkki Laatikainen tiesi vaalirahoituskuviosta kaiken, ja kyllä mä uskon, että hän tiesi tietenkin paljon enemmän kuin kirjoitti julkikaan, mutta kyllä uran myöhempinä vuosina Erkki Laatikaiselle myös oli hyvin tärkeää, että hänet tiedettiin tai hänet ymmärrettiin tärkeänä vaikuttajana. Se on mainittava, että Erkki Laatikaistahan tämä vaalirahoituskohu ärsytti kyllä aika lailla. Hän jotenkin näki, että kun hän oli tottunut sellaiseen toimintakulttuuriin, jossa tavallaan asiat hoidettiin kabineteissa herrojen kesken ja onko ehkä vähän vähemmänkin avoimesti. Ja hänen mielestään tämä ei ollut niin kuin etes paha asia, vaan se oli jotenkin, mihin hän oli tottunut. Ja häntä sitten niin kuin ärsytti aika suunnattomasti, että tavallaan siitä tehtiin eettinen ongelma.
Hän oli myös taloudellinen vaikuttaja. Tämä oli sukujen omistama lehti, ja siinä aika ajoin käytiin kiistaa siitä, että osakeomistuksesta, niin minkälaisen roolin päätoimittaja Laatikainen otti vuosien mittaan näihin omistuskiistoihin?
Joo, tämäkin oli ihan mielenkiintoinen kysymys. Että tässähän tuli se mielenkiintoinen asetelma myös, että Erkki Laatikainenhan itsekin oli, ja myöhäisemmällä urallaan oli vieläpä varsin huomattava keskisuomalaisen osakkeen omistaja, eli se tietysti on mielenkiintoista ja se saattaa vaikuttaa sit päätoimittajan tekemiseen. Yleisestihän Erkki Laatikainen oli tässäkin kysymyksessä voimakkaasti tällaisen maakunnallisen omistajuuden kannalla. Eli tosiaan 80-luvullahan oli varsin kova turbulenssi lehtialalla, kun tuli nämä rahoitusmarkkinat vapautui ja tuli nämä massiiviset nurkanvaltausoperaatiot ja tällaiset, jotka iski lehtitaloihin. Silloinhan oli näitä näkyviä sijoittajia, jotka vieläkin operoivat, niin kuin Kai Mäkelä. Ja keskisuomalaisessakin silloin pelättiin, miten tämän omistajuuden käy, mutta tosiaan keskisuomalaisen yhtiöjärjestyksessä on sellainen lunastuspykälä, joka esti tavallaan tämän vallan ja osakkeiden menemisen ulkopuolelle. Ja tavallaan se sillä tavalla keskisuomalaisella tyypillistä oli, että siinä tämä omistajuus säilyi kasvollisena. Ja tämä oli sitten se, mitä Erkki Laatikainenkin ajoi tätä linjaa, että nämä olisi myös jatkossa. Ja tämä oli kyllä ihan Laatikaiselta myös semmoista valtapolitiikkaa, että kun hän siinä vaiheessa jo katsoo, että hän on itse tämmöinen maakunnallinen vaikuttaja, niin hän ei tästä vallasta halunnut luopua myöskään niin kuin lehtitalon omistajuuden osalta.
Hänestä on sanottu, että lempinimi Sekunda Erkko. Mikko, tästäkö se tulee?
Joo, no se oli, tämä oli myös semmoinen pilkkanimi, joka Erkki sen allakkaansa johonkin laittoi, että ovat kutsuneet minua sekundaerkoksi. Tämä liittyy jo 90-luvulle, kun keskisuomalainen pyrki saamaan Savon Sanomat niin kuin selvemmin otteeseensa, ja Savossa tietysti näitä Erkin valtapyrkimyksiä vastustettiin. Siinä oli tiettyä osuvuutta, joka ehkä kipeästi Laatikaiseen iskikin, että myöhemmällä urallaan niin hän halusi jotenkin nähdä itsensä maakunnissa samantyyppisenä hahmona kuin Aatos Erkko oli, eli tämmöisenä taustavaikuttajana.
Mutta hänellä oli sellainen ero Aatos Erkkoon, että Aatos Erkko omistuksen kasvaessa hän siirtyi pois journalismista, mutta siinä tulee semmoinen vaihe, että päätoimittaja Erkki Laatikainen on sekä lehden omistaja, johtaja että päätoimittaja, niin eikö siinä tullut vaikeuksia? Millä tuolilla istut? Kenen lauluja laulat?
No joo. Tämä Erkin poliittinen lehtimiesura ja poliittisuus tunnetaan hyvin julkisuudessa, mutta se, että varsinkin tuossa hänestään tuli Keski-Suomalaisen varatoimitusjohtaja 1993, niin hänellä kyllä nämä bisnesasiat alkoi korostua asialistalla hyvin voimakkaasti, ja tämä toinen jakso hänen päätoimittajan urallaan, niin kyllä siinä pikkasen tämä journalismi jäi sillä tavalla taka-alalle. Tämä on moni, jonka on jutellut toimittajien kanssa, niin he näki Laatikaisen täällä jälkimmäisellä jaksolla hyvin etäisenä, ja kyllä aika kovaakin kritiikkiä on kuullut, että ei se siitä lehden teosta enää mitään välittänyt, tämän tyyppisiä. No, tämä oli mun käsitys se, että kyllähän niin kuin sillä tavalla journalisti oli sielulta ja ymmärti tämänkin aseman, eikä hän olisi pysynyt yli 30 vuotta päätoimittajana, jos hän ei olisi niin kuin ymmärtänyt tätä päätoimittajan asemaansa ja pitänyt siitä kiinni.
Hän pärjäsi omistajien kanssa aika hyvin.
Kyllä, ja hän tietysti oli syytä pärjätäkin. Aina täytyy päätoimittajan pärjätä jollain tavalla tämän julkaisevan tahon kanssa.
Mutta oliko siinä joku tällainen, että hän oli läpikotaisin poliittinen henkilö, ja jo opiskeluajoista niin tuntui, että hän rakasti sitä semmoista asioiden rakentelua ja vaikuttamista ja taustallaoloa. Hän ei halunnut itse ilmeisesti poliitikoksi, mutta hän halusi olla se taustahenkilö, joka on nostamassa, laskemassa, järjestelemässä, junailemassa. Mutta sitten politiikan merkitys vähenee 80-luvulla, että se siirtyy niin talouteen etpäin. Niin oliko se, että Erkki Laatikainen myös siirtyi tänne talouselämän puolelle tai talousvaikuttajaksi enemmän?
Joo, no tosiaan toihan oli jo aika vähän huvittaviakin tästä hänen vaikuttamisensa tyylistä jo hyvin nuorelta iältä, että kun hän oli Tampereen opiskelija politiikassa, niin hän sai siellä lisänimen Pikku Korsimo, tämän legendaarisen Maalaisliiton puoluesihteerin mukaan. Se ehkä kuvastaa, että minkälainen hän oli. Ja tosiaan siis Mauri Pekkarinen mulle korosti sitä, että vaikka Erkki ei toiminut suoraan politiikassa, niin Erkki pyrki nimenomaan poliittiseen vaikuttamiseen. Mutta se on sitten, tässä nyt ehkä, siis Laatikaisessahan oli tyypillistä, että hänessä oli myös tämmöistä joustavuutta. Eli tavallaan kun tilanteet muuttuvat, niin sitten mies muuttuu niiden mukana. Ja tässähän just ehkä tämä 90-luvun alku semmoinen taitekohta, että siinä tulee lama. Ja jo senkin takia tavallaan lehden tekemisessä niin kuin nämä talousasiat nousee keskeisimmäksi. Eli nyt ei enää itsestään selvästi levikit ja ilmoitustulot kasvaa, eli on niin kuin keksittävä uusia keinoja, että se taloudellinen kannattavuus pidetään yllä. Ja sitten kun Erkki saa tämän uuden roolin, niin hän kyllä hyvin, hänestä kyllä kuoriutuu jonkinlainen bisnesjohtaja, joka sitten tarvittaessa esimerkiksi kovaa kulukuria ajaa lehtitalossa ja toimituksessa.
Ja sitten hänen aikanaan lehdet ovat hyvin tuottavia. Lamasta huolimatta, 90-luvun lamasta huolimatta, maakuntalehdet tekee aika hyvää tulosta, niin niihin katsottiin. Sanomat oli myös kiinnostunut yhteistyöstä vai valtauksesta?
Joo, kyllä tässä oli yksi 90-luvun lopulla oli tiukkoja tilanteita. Ne on tuossa Lasse Kankaan keskisuomalaisen historiassakin on tätä kuvia jo selvitetty, että ei munkaan tiedossa ole mitään nyt, en tietysti tunne sanoman liikehistoriaa muuten kuin tämän uuden tutkimuksen perusteella ja sen mukaan, että välttämättä niin kuin semmoista valtausideaa ei ollut, mutta Laatikainenhan hyvin paljon pelotteli kyllä tällä asialla ja mä oon pikkasen nähnyt, että se myöskin oli vähän tällaista tietosta uhka- ja viholliskuvien luomista, jolla aina pidetään sitä omaa riviä koossa, eli tässä tapauksessa sitä maakunnallista omistajuutta.
No oliko nämä Alma sanoma uhka sitä, että hän halusi Väli-Suomen sanomalehdet, että täällä on tämmöinen uhka, jolle ei liittouduta?
Niin, kyllä siis siinä varmasti oli, että Laatikainen todella halusi myös omalta kannaltaan niin pitää niin kuin ohjat maakunnallisissa käsissä, että hänelle oli hyvin tärkeää, kun hän oli saavuttanut henkilökohtaisestikin tällaisen valta-aseman, niin tietysti se, että jos omistajuus muuttuu ja siirtyy kasvottomaksi, joko Sanoman tai Alman leiriin, niin tietysti se hänen asemankaan ei ole ihan samanlainen enää sen jälkeen.
Hänellä oli maakunnassa vaikutusta, mutta minkälainen oli hänen vaikutuksensa tai millaiset olivat hänen suhteensa valtakunnan ykkös henkilöihin, pääministereihin, presidentteihin?
Laatikainen tietysti ehkä halusi ehkä nähdä ne läheisemmäksi kuin ne ehkä olikaan. Että siinä ehkä jossain vaiheessa näkyy just 80-luvulla, kun hän haki sitä huomiota, niin hän pikkasen oli, saattoi vähän olla kateellinenkin, että etelän journalistit, kyllä Suomi on Helsinki keskeinen ja eliitit on Helsingissä ja kyllä Erkki Laatikainen onnistui aika poikkeuksellisella tavalla siinä, että tavallaan hän onnistui luomaan maakuntien suhteita niin kuin tähän poliittiseen eliittiin. Eli, no tästähän tämä paraati esimerkki varmaan vuoden 1996 keskisuomalaisen 125-vuotisjuhlat, että se on aika hurjaa, että tosiaan silloin presidentti Ahtisaari ja sitten Paavo Lipponen. Lipponen oli siinä, oliko se jo silloin pääministeri. No siis joka tapauksessa koko valtakunnan ylin poliittinen johto, taloudelliset vaikuttajat, tilauslentokone Helsingistä. Se kuvastaa, että kyllä hänellä niin kuin näitä suhteita oli ja semmoista, valtakunnan eliitillä oli semmoista mielenkiintoa tulla Jyväskylään silloin.
Mutta Lipponenhan oli nimittänyt Erkki Laatikaista Sartraapiksi.
No se oli silloin 2004 vasta. Ja no sehänkin oli sellainen asia todellisuudessa, niin Paavo Lipponen ja Erkki Laatikainen tuli henkilönä erittäin hyvin toimeen, ja Erkki oli hyvin tyytyväinen jopa tästä, että sehän niin kuin tavallaan, jos nykyisin sanottaisiin, brändäsi hänet entistä ja Kari Hokkasen entistä vahvemmin, että hän on tällaisia valtakunnallisenkin tason vaikuttajia.
Mitä sä Olli Matikainen pitäisit Laatikaisen suurimpana journalistisena saavutuksena?
Jaa, tietysti ihan konkreettisesti niin keskisuomalaisen näkökulmasta niin on aivan selvää, että keskisuomalainenhan on nykyisin hyvin ollut menestynyt ja kasvava mediakonserni, mitä ei välttämättä silloin 70-luvulla ollut ehkä näkyvissä, että olisi voinut toisenlainen polkukin tapahtua, eli olisi kuihtunut todella piirisarjan julkaisuksi ja lehtitalouksi, joka olisi jo ajat sitten sulautunut näihin isompiin, että siinä sekä Laatikaisen tämä journalistinen profiili ja tason nosto, että sitten myöskin hänen taloustyö sitten tällä varatoimitusjohtajan uralla, niin aivan varmasti on huomattava merkitys ollut siihen. Ja kyllä ehdottomasti, siis kaikkihan on ollut sitä mieltä, no tuossa on vähän sellaista, mikä nyt olisi esimerkki, että vaikka se on ollut eri mieltäkin Laatikaisen kanssa poliittisesti tai muuten, niin kyllähän se hänen kirjoittelunsa lisäsi mielenkiintoa tällaiseen kansalaiskeskusteluun ja kantaa ottamiseen, että tämä on ollut semmoinen yleinen näkemys, vaikka olisi ollut eri mieltä Laatikaisen kanssa eri kysymyksistä, että semmoista räväkkyyttä ja keskustelua, niin kyllä sitä Laatikainen urallaan kyllä niin kuin nosti, nosti huomattavasti. Ja kyllä mun käsitys sitten nykynäkökulmasta, kun vähän noita esimerkiksi 80-luvun sanomalehtiä katoin, mitä pietty ehkä Erkki Laatikaisen uraan niin kuin parhaana vaiheena ja ehkä keskisuomalaisenkin, niin kyllähän siellä oli perusteellisia reportaaseja ja laajoja juttuja politiikasta. Erkki Laatikainenhan, mä tiedän allakkamerkinnöstä, että hän itse, hänellä oli aika suuria haaveita sillä tavalla, että hänen lehtensä todella nousisi Hesarinkin vastapainoksi niin kuin aatteellisestikin tämmöiseksi kansallisen näkökulman ylläpitäjäksi, kun Hesari on todella urbaani ja kansainvälinen ja liberaali.
Eli tämmöinen maakunnan ja voisiko sanoa konservatiivinen ääni.
Kyllä hänellä semmoisia selvästi oli tai hän näki itsensä tällaisena mielellään.
Tämä on kiinnostavaa tämmöinen lehtimieshistoria, koska se kertoo sekä taloudesta, politiikasta että vaikuttamisen keinoista, joista voi olla joistakin kyllä hyvin montaa mieltä ja näkyy. Mutta toisaalta Olli Matikainen kuvaat sitä, että se on tuonut myös keskustelua, että se on aiheuttanut keskustelua, että ole samaa mieltä, mutta keskusteltu on.
Kyllä.
Laatikainen, olet oikeaan aikaan oikeassa paikassa, jos ajattelee median vaikutusvaltaa, ajattelee yksittäisen sanomalehden vaikutusvaltaa maakunnassa, että nythän mielipidevalta on hajaantunut ja kansalaiset vaikuttavat verkossa, mutta tämäpä pääsi myös yllättämään eläkkeellä olevan päätoimittajan, eli tämmöinen viha vastaanotto kolumnista hämmensi Erkki Laatikaista.
Kyllä, tämä oli hyvin, hyvin kuvaava tälle median muutokselle tämä Laatikaisen loppu. Aika päätoimittajana sitten tavallaan tämä hänen eläköitymisensä. Eli hän todella oli tottunut siihen, että päätoimittaja on merkittävä mielipidevaikuttaja ja auktoriteettikin. Ja hänellähän oli tuuria myös siinä, että vaikka hänen loppukaudellaan 2000-luvulla nämä tavallaan internetin haaste alkoi tulla jo, ja tavallaan tämä painetun sanomalehden vaikeudet alkoi olla näkyvissä, että todella se vanha tavoite siitä, että levikit itsestään selvästi ja ilmoitus kasvaa, niin se oli yhä haastavampi. Mutta 2008, kun hän lähti eläkkeelle, niin se oli juuri sopivaan aikaan, että oikeastaan siinähän oli lehtitaloilla hyviä vuosia, mutta sitten tavallaan tämä lamahan tuli 2008 syksyllä, maailmanlaajuinen alkoi rantautua ja siinä mielessä hän itsekin myönti, että hän pääsi hyvää aikaa eläkkeelle. Mutta tässä oli se todella vaikea paikka Laatikaiselle oli hyväksyä sitä, että tosiaan päätoimittajan asema, siitä luopuminen eläköitymisen myötä. Ja hänhän jatko kirjoittajana Yleisradion nettikolumnissa joitakin vuosia. Ja sitten hän palasi lyhyeksi aikaa vielä tuossa 2012 alussa keskisuomalaisen kolumnistiksi. Ja tässä kävi pikkasen sillä tavalla onnettomasti, että silloinhan oli presidentin vaalit kuumimmillaan. Ja tämä presidenttikysymys oli Laatikaiselle koko uran aikana sellainen hyvin tärkeä, että hän oli hyvin kiinnostunut presidenttiinstituutiosta ja tämä oli sellainen kysymys, johon hän ei voinut olla ottamatta kantaa. Ja hän kirjoitti sen hyvin rajuun kolumnin, joka oli suunnattu Sauli Niinistön kannattajia kohtaan. Että ehkä niinkään edes Niinistön persoonaa, vaan hän löyti tämän vanhan poliittisen minänsä ja kannatti näissä vaaleissa tietysti Paavo Väyrystä. Ja häntä ärsytti tavallaan, hän piti, että nyt oli tämmöinen oikeisto vihuri puhalsi. Ja hän nimitteli perskärpäsiksi tällaisella agraarilla mielikuvalla Niinistön tukijoita, kun kaikki, jopa keskustapuolueessa oli henkilöitä, jotka suoraan asettuivat Niinistön taakse, ja tämä oli Laatikaiselle liikaa. Ja tämähän laukasi varsinaisen palautevyöryn tähän keskisuomalaiseen, jossa jo Laatikaisen aikana oli otettu käyttöön tämmöinen kännykkäkommenttipalsta, lyhyet palsta, jossa nimettömänä saattoi lukijat lähettää jotain lyhyitä kommentteja. Ja sinne sitten tuli aika kovaa kritiikkiä, mutta että se oli tämmöistä tyypillistä nykyajan sosiaalisen median aikakauden nimetöntä. Kyllä siellä niin kuin vähän solvattiin, että on saanut professorin arvon ostanut sen ostamalla, kun Ahtisaari aikanaan myönti sen. Sitähän pilkattiin, että oliko tämä nyt saatu sitten presidenttiä liehittelemällä. Ja tämä oli tosiaan sitten shokki, että siis hän oli tietysti päätoimittajana saanut törkypalautetta koko uransa aikana, mutta ei ehkä varhaisempina vuosina niin paljon kuin voisi luulla, että siinäkin, tai täällä hänen itsensä arvioi, että hän ei pitänyt, että hän olisi sitä aikaisemmin saanut erityisen paljon, vaikka hänen kirjoituksensa suututtivat epäilemättä usein. Mutta tässä oli tietysti nyt se tilanne muuttunut, että hän oli kirjoitti yksityisenä kansalaisena. Hänellä ei ollut enää niin kuin semmoista roolisuojausta siinä olemassa, minkä päätoimittajana saattoi ajatella, että päätoimittajan työhön, kun hän kuului se, että tuota pitää ottaa kuraa niskaan, ja tuota nyt hänellä ei ollut sitä. Ja tosiaan se oli kyllä hänelle sitten shokki, että niin kuin tavallaan niin sanotusti omassa lehdessä niin kuin nimettömänä häntä solvataan, ja se oli vähän liikaa. Ja tuota, se oli huomioarvosta, että miten kova pala se oli Laatikaiselle tämmöinen nykyaikainen, sanoisiko sitä nyt vihapuheeksi.
Että se oli niin kuin todella shokki miehelle, joka oli tottunut palautteeseen, mutta myös ehkä vähän nauttinut siitä, että joku ärtyy.
Kyllä ennen vanhaa, niin silloinkin kun Laatikainen 70-luvulla aloitteli lehtimiesuransa päätoimittajana, niin kyllä silloin päätoimittaja oli huomattava iso herra ja auktoriteetti, mutta nykyisin tietysti kaikki poliitikot tämän tietää varmasti parhaiten, että asema on sillä tavalla murtunut ja sieltä kansalaiset pistää tulemaan kyllä ihan siekailematta, että
Erkki Laatikainen jäi 62-vuotiaana eläkkeelle. Miksi hän jäi 62-vuotiaana eläkkeelle?
No, mulla jäi sellainen kuva. Tämähän oli keskisuomalaisen johdon kanssa, ymmärtääkseni, hän sopi tämän hyvissä jo vuosikausia ennen tätä eläköitymistä. Ja sekin oli ehkä kuvaavaa, että miten tämä vaikea asia oli se, tämä asia, että hän vuosikausia ennen jo selvästi mietti tätä, että tämmöinen päivä tulee. Ja että miten hän niin kuin järjestäisi sen. Ja hän sitten varmaan päätteli niin, että kun hänellä oli niin vahva asema, mutta toisaalta sitten ajat muuttuvat. Ja saattaa tulla sitten, jos hän jää liian pitkäksi aikaa roikkumaan sinne, niin saattaa on parempi lähteä itse kuin, että hänet lähetetään pois. Että kun tiedetään kuitenkin, että nykyisin voidaan vaihtaa johtoportaassa hyvin nopeasti ihmisiä, niin mä luulen, että siinä oli tällainen, että hän halusi ohjata itse tätäkin asiaa, että milloin hän lähtee.
Pelkäsikö hän digitaalisuutta?
Kyllä, siinä hän on sen myöntänytkin, että hän alkoi kokea olonsa niin kuin yhä epämukavammaksi sellaisten ilmiöiden edessä, mihin hän ei ollut tottunut. Hän oli esimerkiksi tekniikan suhteen oli hyvin. Hän itse sanoi suoraan, tai luonnehti, että hän on ollut tumpelo kansakoulusta asti, ja hän on myöntänyt sen, että hän ei koskaan niin kuin kovin ketterästi näitä uusia tekniikoita oppinut.
Mutta kun Laatikainen jäi eläkkeelle, niin mitä jäi jäljelle tästä vallasta?
Niin, kyllähän tämä on niin kuin sellainen inhimillisesti koskettava elämänvaihe sillä tavalla oli että mitä erittäin työkeskeinen ihminen, kun jää eläkkeelle ja on vielä ollut samassa roolissa yli 30 vuotta, niin kyllä siinä niin kuin ajaa seinään. Ja tässä tosiaan tämä vallan, ehkä liioittelu sanoo vallan menettäminen, mutta tavallaan se roolin menettäminen oli tässä varmasti se Laatikaiselle se pahin paikka. Hänhän jatko eläkkeelläkin niin kansalaistoiminnassa edelleen aktiivisena ja jatko kirjoittamista, mikä hänelle oli tärkeä eläkkeelle jäämisen jälkeen, mutta kyllä siinä ehkä näkyy se, että se valta, ihan tämmöinen muodollinen asemakin oli tärkeä, että sen takia se eläköityminen oli niin vaikeaa.
Luopumisen projekti.
Kyllä.